Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: sallasini olib kel desa kallasini olib keladiganlar Mirziyoyevni dushmanimi? Mana shu masalani muhokama qilsak, Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 avgust kuni videoselektor yig'ilishida to'ylarni tartibga solish borasidagi uni aytganlarini tartibga soling deyishni o'rniga butun restoranlarni yopgan Toshkent shahar hokimini tanqid qildi. Shuningdek, u Qoraqalpog'iston Jo'qori kengasi raisi Muso Erniyozovni ham tanqid qildi va umuman O'zbekistondagi barcha mulozimlarga 2 yil ishlab turinglar, 2 yildan keyin hammangizni bo'shatib o'rniga yangi kadrlarni olaman dedi. Ya'ni bu narsa nimani bildiradi, nimani timsoli, nimani ishorati? Mana eshittirishimizda Otabek Ahliddinov qatnashyapti Andijondan, faol vrach. Otabek, nima deysiz, mana shu pastdagi mulozimlar bilan rahbar o'rtasida tushunmovchilik bo'lyaptimi? Rahbarni aytganlarini pastdagi mulozimlar tushunmasdan talqin qilyaptimi? Nima deysiz shuni, Otabek?
Avvalambor assalomu alaykum. Bu to'g'risida birinchi bo'lib nima deyish mumkin? Haqiqatan ham agar bir ishda aytsa, sallasini olsa, kallasini olish mumkin. Lekin aynan bu misolda ko'radigan bo'lsak, aynan to'ylar to'g'risida hokimlar amr etsalarni bekitganligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'zgarish vaqti keldi, o'zgarish davri yetib keldi bizga. Uni to'g'ri talqin qilish kerak. Biz prezidentimizga yordam berish kerak bu yo'nalishda. Odamni, xalqni fikri noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu prezidentimiz qo'li ekanda, prezidentimiz aytayapti ekanda, bu xalqqa yomonlik qildi degan tushuncha bo'lmasligi kerak xalqimizda. Shuning uchun ayni mana shu misolda ko'radigan bo'lsak, haqiqatdan to'yxona bekilgan bo'lishi mumkin, lekin hammasi mazdur. To'yxona bekilgan bo'lsa, uni balkim litsenziyasi tugagandir, bir qanaqadir javob berayotgandir. Bekilgan qaror bo'lishi mumkin, lekin pagalon bekilmagan bo'lishi mumkin. Faqat bilan gapirish kerak. Agar hamma to'yxona bekilgan bo'lsa, demak haqiqatdan bu eski hokimlar, eskilik sarqitlari, bu SSRda bo'lgan, to'g'li davrlarda bo'lgan eskilik sarqitidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin bu holda albatta bunaqa hokimlarni, bunaqa rahbarlarni xalqni oldida javobgar shaxslarni chetlatib tursa to'g'ri bo'ladi. Chunki hozirgi kunda yangi reformalar, yangi nimalar bo'layotgan davrda haqiqatdan zamonaviy fikrlaydigan, yangi fikrlaydigan, xalqqa yordam beradigan, haqiqatdan xalq uchun jon kuydirib ishlaydigan rahbarlar judayam kerak bo'ldi. Ayni shu paytda bu rahbarlar to'g'ri zonada qo'yiladigan bo'lsa, xalq noto'g'ri tushunib qoladi. Demak, bular yomon yurganni boshlayapti. Fikrlar tug'ilib qoladi.
Rahmat, Otabekni fikrlaringiz. Otabek Ahliddinov Andijondan. Eshittirishimizda Fransiyadan inson huquqlari faoli Tolib aka Yoqub qatnashyapti. Tolib aka, siz ancha skeptik munosabatdasiz O'zbekistondagi o'sha Shavkat Mirziyoyevni gap so'zlariga, xatti harakatlarda, lekin biror umid yo'qmi? Ya'ni odam islohot qilmoqchi, odam vaziyatni to'g'rilamoqchi bu rahbar.
Men hozir yangi prezidentni faoliyatini ancha diqqat bilan kuzatib turibman. Bir ikkita yo'nalishda ko'rishga harakat qilyapman. Birinchisi, yangi prezident shu O'zbekiston xalqi hayotida, jamiyat hayotida bir qandaydir yangiliklar boshlarmikan, bir islohotlar boshlarmikan. Islom Karimov davridagi juda ko'p bir bemaza gashiliklar qilingan ishlarni bekor qilarmikan degan bir narsani kutib turgan edim. Ikkinchi tomondan, men yaqinda anaqani eshitdim, bu prokuratura xodimlari haqidagi gap-so'zlarini juda keskin gapirardi yangi prezident. Biz prokuraturani tamoman o'zgartirishimiz kerak. Mana biz bosh prokurorni o'zgartirdik, falon yuztasini, mingtasini biz ishdan bo'shatdik, yangi odamlar olyapmiz. Endi bu gaplar bunday olib qaraganda to'g'ri. Haqiqatda prokuratura sistemasi O'zbekistonda judayam bu korrupsiyaga botgan bir haligi. Ayniqsa bu Rashid Qodirov paytida juda ko'zga tashlanar edi. Lekin endi bu keskin bunday gapni gapirish o'sha katta bir miqdordagi mulozimlarni bir dushmanga aylantiryapti. Boshqacha aytganda, Shavkat Miromonovich o'ziga o'zi shu dushman orttirayotganday sezildi menga. Bu bunday yo'l barincha noto'g'ri. Shu narsani boyagi keskin aytayotgan gaplarni boshqacha bir formada aytishim mumkin. O'zini pozitsiyasini judayam mustahkam bir isbotlar bilan, dalillar bilan aytishi mumkin. Lekin juda hammang o'g'ri, hammang unday, hammang bunday degan bilan bu o'sha prokuratura sistemasidagi odamlarni hammasini o'ziga dushman qilib qo'yapti deb shu o'ylab qoldim men.
Tolib aka, mana eshitirishimizda londonlik tadqiqotchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Endi bu kishi ham kuzatyapti-da vaziyatni. Ya'ni Alisher aka, sizda ishonch bormi? Shu reformalar o'tkazishiga mana shu yangi rahbarni.
Endi ishonch bor, qanchasi, может быть, что-то изменится, посмотрим. Надежда, осторожный оптимизм, но пока ещё рано какие-то делать выводы, понимаете? То есть надо эти как бы поддерживать эти шаги в правильном направлении, но пока ещё такое вот есть некоторое такое ощущение хаоса, неразберихи, и вот мы ведь должны видеть, что какой-то курс выработан, да? Вот мы должны видеть курс, что он придерживается какого-то курса, да, какой-то стратегии. Вот этого пока ещё нет ощущения, что вот есть какой-то курс, стратегия, вот он высказывает недовольство, там, скажет критика. Очень интересно, что критика исходит от одного лица, от одного президента, так? То есть пока еще не видим как бы на высоком уровне, то есть нужно расширять вот круг вот людей, которые могут высказывать такие критические высказывания и делать какой-то критический анализ. Мы видим, конечно, голоса снизу там, но мы пока не видим, кроме Мерзиоева, каких-то голосов на, скажем, хотя бы среднем уровне управления, на высоком уровне управления. Так? Вот все как бы пока очень так осторожно, видимо, выжидают. Можно ли говорить? Пока что этим правом пользуется только лишь один человек.
Alisher Ilhomov fikrlarida, Alisher Ilhomovning gapini, so'nggi gapini tarjima qilib qo'ysam, demak, so'z erkinligini alomatlari bor, lekin bu so'z erkinligi huquqidan faqat bitta odam foydalanyapti. U ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev dedi. Ya'ni so'z erkinligi bor, bu bir odamni so'z erkinligi dedi. Lekin o'sha bir odamni so'z erkinligi mana Tolib aka boya aytib o'tdi prokurorlarni haqida. O'sha gapni eshitib ko'rsak.
O'zi birinchi o'g'ri ular, hammani tag'i o'g'rilikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Ha bularni uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atom reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasini yozib bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'ddayat. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik. 80% odamni o'zgartirdik. Oldingi qolgan axlatdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundoqdan edi, Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi, ketadi hammasi.
Bu Shavkat Mirziyoyevni video selektorda prokurorlarga qarata aytgan gaplaridan bir parcha edi. Alisher aka, bir samimiy emasmi mana shu gaplarda?
Мне нет оснований не как бы не верить в искренность его как бы недовольства тем, что происходит. То есть это как бы круговая порука, это как бы административный произвол, это обман, от которого возведённый в ранг политики, да? То есть обман и вранье по поводу что происходит в стране. Вот я сейчас обратил внимание и сделал комментарий, что наконец Мирзиёев сказал нужные слова, что как бы мы как бы обманываем себя и обманываем других. Вот. Но вот я думаю, что вот с этого он должен был начинать, поскольку он же знаком же с положением дела, он работал внутри системы, он видел, что происходит. И я думаю, что вот с этого нужно начинать, с первой, как бы, с признания того, что мы врали, ну, в смысле, государственные органы врали самим себе, народу и внешнему миру, да, и вот давали постоянно дутую статистику, совершенно неадекватную, в том числе о экономическом росте, и давали Международному финансовому институту информацию, на основании которой потом делались выводы о том, что вот в Пакистане имеет место экономический рост. На самом деле это все связано было с разными курсами валют, и когда выгодно считается по официальному курсу, когда невыгодно считается по неофициальному курсу, там, то есть имело место факт манипулирования данными, да? Как бы воплощением вот эта вот система вранья, такого самообольщения, была вот эта и существует система государственной статистики, которая полностью была подчинена, вот то, что они выпускают, это все рассчитано на население и на то, чтобы ввести в заблуждение, что у нас дела идут не так плохо, что мы как бы не хуже других. Вот этому было подчинено, вот, и я думаю, что если скажем, это вот настоящая власть, правительство, президент, хотят реально что-то изменить к лучшему, то есть мало одного только признания, что мы врём себе, надо начать реальные реформы.
tadqiqotchi Alisher Ilhomov fikrlari edi. Otabekdan so'ramoqchi edim-da. Otabek, mana prezidentning gaplari biroz qattiqroq deyapti-da, Tolib aka. Siz nima deysiz? Ya'ni sekin aytsa tushunadimi bu mulozimlar? Otabek Ahliddinov bilan aloqa uzilib qoldi. Alisher akadan so'rasak-da, Alisher aka, mana tizim haqida gapirdi-da nima? O'zbekiston prezidenti tizim haqida gapirdi. Agar tizimli bo'ladigan bo'lsa, tizim bo'ladigan bo'lsa, sistema bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi qaysi soha reforma qilinishi kerak deb o'ylaysiz?
Одно из первых сфер, где такие реформы нужны, это реформа госстатистики. Почему? Потому что, скажем, вот в экономической сфере и в любой другой сфере общества, государства, экономики, ну, которые требуют реформирования, вы не можете их начать, пока вы не имеете адекватных данных. Статистики, да, то есть вы не можете делать расчеты. Экономисты в основном как бы выражают свои мнения, но мало кто приводит реальные какие-то данные. Они какие невозможно привести, поскольку нет этих данных, доступных для экономистов, для населения, для ученых, для экспертов, которым можно было доверять и которым можно оперировать, и на основе которых можно строить расчеты и можно строить стратегии. Вы не можете построить стратегию, не имея адекватного анализа, да? Мы не знаем, сколько в Узбекистане живет население, скажем, в сельской местности, сколько живет городской, какое соотношение городского и сельского населения, сколько мигрирует. Вот эти все как базовые статистические данные, они должны ложиться в основу вот этой построения стратегии. То есть вот вы сказали, он сказал А, но нужно сказать Б. То есть после этих слов признание, что как бы мы врали самим себе, надо начать действовать. И вот эти шагов пока я еще не вижу, надеюсь, они последуют. Это перестройки органов госстатистики. Вот. Ну, конечно, есть много других сфер, где требуется, скажем, вот такая перестройка, но вот госстатистика – это одна из первых. Так? Но я вижу, что есть определенные и признаки, что вот как бы действительно что-то меняется. Там, в частности, вот, например, очень хороший экономист, который настроен прореформистски, Юрий Борисович Юсупов, да, он уже как бы дал информацию, что в Министерстве экономики уже начали думать и планируют что-то изменить в сельском хозяйстве в аграрном секторе. И я думаю, что вот они должны принимать во внимание те уже сообщения, которые вот правозащитники, активисты давно сообщали вот, системе принудительного труда, и это должно стать одним из критериев того, как эти реформы двигаются и достигают успеха.
Tadqiqotchi Alisher Ilhomov fikrlari edi. Demak, sallasini olib kel desa, kallasini olib keladigan mulozimlar Shavkat Mirziyoyevning dushmanimi degan mavzudagi qurultoy eshittirishimizni davom ettiramiz. Otabek Ahliddinov ulandi, hozir boya uzilib qoluvdi. Otabek aka, ikkita savol bor-da, boya sizga berolmay qolgan savolim. Mana Tolib aka aytayaptiki, Shavkat Mirziyoyevning gaplarida biroz bir qattiqlik bor, qattiq gapiryapti, o'sha yumshoqroq gapirsa bo'ladi deyapti-da.
Rahmat savol uchun, savol tushunarli. Tolib akaga minnatdorman birinchidan. Bu savolga javob berishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. Masalan, men medik sifatida bir narsa aytaman. Kasal yiringlab ketsa, uni kesib tashlash kerak. Va shundan tashqari, jamiyatda ham radikalniy meri degan narsa bor. Agar jamiyatda o'zgarishlar bo'lmayapsa, eski tartiblar qolgan bo'lsa, o'zgarish qiyin bo'layotgan bo'lsa, iloji yo'q. Chirigan pinsipni olib tashlagandek, radikal usullarni qo'llashga majbur bo'ladi. Har qanaqa rahbar ham, chunki unga rezultat kerak. Hali davolanib bo'lmaydigan narsani davolaversa, vaqt o'tkazadi, imkoniyat qo'ldan boy beriladi. Hozir aynan shu davrda radikalni meralar qilish kerak, lekin o'z navbatida uni har tomonlama o'ylab ko'rib, juda qattiq zarar yetkazmaydigan, hali qo'pol qiladiganda sog'lom joyda ham kesib tashlanmaydi degan usullar. Menimcha to'g'ri, radikalni qattiqqo'llik kerak, lekin hamma yo'q me'yoriy hujjatlar asosida va har xil o'ylab chiqilgan har tomonlama kelajakda mana abdalyon rezultati degan shularni ham o'ylab chiqqan holda.
Rahmat Otabek Ahliddinov fikrlari edi, andijonlik vrach. Shavkat Mirziyoyev davrida tanqid eshitila boshladi. Mana Alisher Ilhomov aytayaptiki, o'sha tanqidni ovozi eshitilyapti pastlan bo'lsa ham, lekin o'rta bo'g'inda yo'q. Va Mirziyoyevni o'zi tanqid kerak degan fikrni aytayaptida.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lishi kerak. Ura-ura bo'lishi kerak emas u. U anavi bizda Mirzaxidir degan katakon. Qani u Mirzaxidir sherdami? Sizga yoqmaydi albatta, sani byurokratlaringa. Kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mishot qilsalaring.
Demak, bu gapdan ikki sal o'tib, o'sha Mirzohidov ishdan olindi, ya'ni O'zbekiston MTRKning rahbari ishdan olindi. Umuman bu odam bir 6 oy, 7 oylarcha ishladi va shuni eslatib qo'yish kerakki, O'zbekistondagi juda ko'p mulozimlar uzoq ishlamayapti. Ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oy, mana yaqinda madaniyat vaziri ishdan olindi. U ham bir fevral oyida tayinlangandi. Shu ma'noda, masalan, Alisher Ilhom aytgandek bir xaos kuzatilyapti-da. Tolibakadan so'ramoqchi edim. Bu narsa yaxshimi, yomonmi? Chunki reforma paytida juda ko'p rahbarlar almashtirilishi ham tabiiy hol deyishadi-da. Tolib aka.
Men Tolib aka uzilib qoldi shekilli. Men javob bera qolayman.
Aha, Otabek aka, siz javob bera qoling mayli. Tolib aka uzilib qoldi.
Demak, birinchi navbatda tanqid qilish kerak degan narsaga biz xursand bo'lishimiz kerak. Tanqid qilish bu to'g'ri tanqid, g'iybat, g'avodan tashqari tanqid deganda bu demokratik ta'minotlar ta'minlardan biri hisoblanadi. Demak, bizlar o'zimizning demokratik asoslarga hamma asoslar yaratib berilyapti. Tanqid qilsang, taklifi bilan baholani hech qachon unutish kerak emas. Tanqid qilyapsanmi, taklifi bilan qil. G'iybatchilanib qolmasin. Agar taklifing bo'lmasa, tanqid qilma. Analiz qilib, qachon senda taklif paydo bo'lsa, keyin tanqid qil. Agar taklifni tanqid qilish hammaga oson. Mana nimaga bunday oddiy misollar, nimaga daraxt ko'k, nimaga osmon, bunaqa nimaga yong'oqlar, oddiy narsalar, elementar narsalar. Taklif bo'lmasa, buni o'ylab chiqilgan har xil o'ylab chiqib taklif bo'lmasa, unaqa tanqid kerak yo'q. Aslida juma o'tiradigan bo'lsa, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun biz bilan ahmoqchi bo'lsak, tanqid qil. Taklifni bilan tanqid qil, o'zgarish qilaylik. Indamay chapak solib o'tiraversak, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, bitta odam qo'lidan kelmaydi. Ikkinchidan, bu rahbar lavozimida egallab o'tirgan amaldorlar bo'shatilyapti. Nimaga? Kadr yetishmaydi. Har qatlam o'tinib chiqadigan, ikki o'tinib chiqadigan kadrlar yetishmaydi. Haligi aytganimdek, eskilik tartiblari, mana institut parti tug'ilish davrlari bo'lsalarda qolib ketgan patriotizm ruhidagi nimalar yo'qoldi. Ana shu eskilik tartiblari qolib ketgan odamlar juda ko'p hozir. Ularni yo'q, radikal o'zgartirish kerak. Almashtirib yoki kadr tayinlash kerak yoki bor kadrni qayta o'qitib to'g'ri yo'nalishni bilish kerak. Biz rahbarimizga bichim prezident taqdimchi o'zidan jon kuyarlik taklifidan boshqalardan chiqib jon kuydirib ishlasa to'g'ri o'zgarish bo'ladi. Agar ishlamasdan faqat kursida o'tirib olib, mana topshiriq berdi menga, shuni bajaraman bo'ldi, shundan men chegaralanaman deydigan bo'lsa, haqiqatan o'zgarish bo'lmaydi.
Otabek aqli dini fikrlari edi, andijonlik vrach. Tolib aka mana uylandi. Tolib aka, eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Otabek medik sifatida aytdiki, Shavkat Mirziyoyev to'g'ri qilyapti. Masalan, yara iringlab ketsa, uni kesish kerak. Radikal chora kerak. Chora kerak. Ya'ni kasalni tabletka bilan davolab bo'lmaydigan darajalar bo'ladi. O'zbekiston shunaqa radikal choralarga muhtoj dedi. Boya aytdingizki, ya'ni qattiqroq gapiryapti, prokurorlarni qattiqroq tanqid qildi. O'shani yumshoqroq aytsa ham bo'ladi dedingizki, shu masalada sizni fikringizni eshitmoqchi edim. Tolib aka, yana bir marta.
Radikal degan so'z bu juda keskin bir kuch bilan bajarilayotgan narsa tushuniladi. Lekin mani nazarimda endi mani endi butun faoliyatim davomida qurbon bo'lganligim uchun shu radikal narsalarga hammavaqt qarshi bo'lganman. Demokratiya yo'llari bilan qilish kerak bu ishni. Ya'ni erkinlik berish kerak xalqqa. Xalq o'zi biladi qanaqa qilib hayotni yaxshilashga. Faqat mana bizlar demokratik mamlakatlarda yashayapmiz, mana 11 yildan beri yashayapmiz. Ko'rib turibmiz atrofimizda. Xalq erkin, bilgan narsasini o'zi qilyapti. Xuddi o'shanaqa narsani O'zbekistonda ham qilish kerak. Karimovdan juda ham ko'p bir bemani tuzum qoldi O'zbekistonda. Mana o'zlaring bilasizlar, hamma narsalar dabdara bo'lgan. Iqtisod ham, siyosat ham, ma'naviyat ham, hamma narsasi. Mana shularni hammasini bekor qilish kerak, yo'q qilish kerak. Shu Karimovdan qolgan meroslarni hammasini uzoqtirish kerak. Uni o'rniga xalqqa o'ziga, xalqni o'ziga haligi berish kerak, erkinlik berish kerak. Erkin xalq qilib bir narsaga erisha oladi, qila oladi. Masalan, rashlar ham agar erkin bo'lsa, o'zi bilib-bilib ishini qiladi.
Endi bilasizmi, jamiyat Tolib aka, ma'lum e'tiroz bildirsam-da, qarang, men Fransiyada yashayapsiz. Fransiyada hozir bir stabil qonunlar ishlaydigan, insonlarning huquqlari ta'minlangan bir ijtimoiy davlat o'rnagi bor, sekulyar bir davlat. Lekin bu narsaga erishish uchun o'z vaqtida o'sha Paris kommunalari bo'lgan, inqiloblar bo'lgan, odamlar osilgan, otilgan, qancha yo'l bosib o'tildi va hozir siz mevasini ko'ryapsiz. Va biroq kasal bo'lsa ko'chadan bitta odamni xalqni o'zi davolasin demaydi, uni malakali vrach davolaydi va operatsionni stolga hamma ham kiravermaydi. Reformalar tarixini eslasak, masalan, Singapur qaddini ko'targan Li Kuan Yu ko'pincha avtoritar yo'llar bilan o'sha Singapurni qaddini ko'tardi. Yoki Gruziyada korrupsiyani yo'q qilgan Saakashvili metodlari ham ko'pchilik yoqmadi ko'pchilikka. Xalqni aralashuv kam bo'ldi. Ya'ni bu yerda siyosiy iroda yuqoridan, ya'ni o'zgartirish istagida bo'lgan. Yoki Rossiyada bozor iqtisodini joriy qilgan Yegor Gaydar, yoki 79-yilda Britaniya iqtisodini reforma qilgan Margaret Thatcher. Bularning hammasi o'sha xalq populizmiga, xalq istagiga qarshi bir achchiq dori kabi berildi-da mana shu nimalar, choralar. Shu ma'noda men bitta savol bermoqchi edim Alisher Ilhomovga. Bu Shavkat Mirziyoyev populistmi yoki islohotchi reformistmi? Нима деп ойлайсиз уни, Алишер ака?
Мы видим признаки того и другого, да? То есть мы видим и такой чистый как бы популизм, то есть если это все ограничится словами, то это чистый популизм. Если будут какие-то предприниматься реальные шаги в сторону реформирования системы, то есть на институциональном уровне, тогда мы можем сказать, что он действительно это реформатор, да? Но вот если скажем, взять соотношение вот этой риторики и конкретных шагов в сторону реформирования, то есть гораздо много, очень много уже мы слышим риторики, хорошие, правильные, вот, но пока конкретных шагов мы еще пока не видим, то есть по реформированию системы как таковой. Поэтому я бы очень не торопился называть президента Мирзиёева реформатором. То есть он должен все доказать это не на словах, а на деле, что он реформатор. Вот сейчас говорится о том, что якобы будет планируется либерализировать систему валютного обмена, что вот будут отменяться там выездные разрешения на выезд, там стикеры, там, которые дают нам 2 года. Вот сейчас он говорит о том, что вот мы должны как бы перестать брать себе, но это пока что еще слова, за этим должны последовать дела, да? Если этих дел уже в ближайшие там месяц-два не последует, то или хотя бы он не соберет команду, которая сейчас вот выработает какую-то реалистическую и достаточно эффективную стратегию, это останется популизмом, да? Если он начнет какие-то делать, поднимать шаги, то мы можем говорить, что вот он действительно настроен реформаторски. То есть вот это обратное соотношение риторика и реальные шаги по решению вопросов на институциональном уровне, понимаете? Без этого так и будет он постоянно иметь дело с этими как бы злоупотреблениями, там, враньем, очко все ради, там, и так далее.
Алексей Ильхомов, фикрлер еды. Инди мэна ayni savolni Otabek Ahliddinovga ham bermoqchi edim. Shavkat Mirziyoyevni harakatlarida bir reformatorni ko'ryapmizmi yoki populizm, ya'ni gap bilan odamlarni ko'nglini olishmi, ya'ni yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi, yomon gap bilan musulmon dinidan chiqadi deydi-ku. Nima bu holat? Otabek aka,
hozir 6 oy mobaynida biron bir baho berish hali erta. Любой реформатор ham реформаторлиги 6 oyda aniq bo'lmaydi, любой популист ham популистлиги 6 oyda aniq bo'lmaydi. Lekin biz umid qilamizki, to'g'ri tomonga, rivojlanish tomonga, aynan xalqqa foyda keltiradigan to'g'ri yo'nalishlarda, demokratiyamondagi Moskvada rivojlanish olib borishni tanlaganimiz bu aniq bo'ldi. Lekin bu hozirgina bitta ertaroq. Lekin ko'rib turibdiki, hozirgi misollardan ko'rib kelinyaptiki, to'g'ri tomonga, yaxshi tomonga o'zgarish bor. Uni poddержка qiladigan odam kerak. Eski komanda, mana to'g'riliklardagi komandalar boshqara, albatta kerakmi? Bo'pti, o'tir. Eskicha fikrlaysanmi, Mirziyoyevga dushmanlik qilasanmi, kerak yo'q u narsani. Foyda keltirolmayapsanmi? Foyda keltiradigan odamlarga xalaqit berma degan narsani tushuntira bilish kerak. Aks holda xalaqit beradigan bo'lsa, albatta ular kallasi ketadi. Tomonlar balki to'g'ri-to'g'risi ki, mana shu xalaqit beradigan odam bizga kerak emas. Bizga yosh, iqtidorli kadrlar kerak. Lekin baho berish hali erta.
Otabek Ahliddinov fikrlari edi, andijonlik medik. To'g'ri aka, siz nima deysiz? Ya'ni 1 yilcha bo'lib qoldi endi. Mana Karimov o'lganiga yaqinda 1 yil bo'ladi, mana shu avgust oyida. O'sha o'tgan 10 oymi, 1 yilmi baho berishga kamlik qiladimi siyosatni bahosi uchun?
Men boyaga siz aytgan bir qancha misollarni keltirdingiz. Margaret Thatcher, Saakashvili, Li Kuan Yu, o'shalar avtoritar yo'llarmidan erishgan muvaffaqiyatga deganingizga kirgizsa bir raddiya aytmoqchiman.
Uslub avtoritarlik, marhamat, marhamat.
Ular erkinlik berish, xalqqa erkinlik berish uchun anaqa qilgan emas, avtoritar metodlarni qo'llagan emas. Ular o'sha erkinlikka qarshi bo'layotgan odamlarga qarshi avtoritar yo'llarni qo'llashgan. O'zbekistonda ham shunaqa. Bu haligi Karimovdan qolgan narsa, odamlarni juda ko'pchiligi hali bu Karimovni yo'lini qattiq ushlab turadi hali. Ana shularga qarshi kurashish kerak. Mirziyoyev, xalqqa erkinlik berish bu birinchi navbatda. Bunga nisbatan avtoritarizm mumkin emas hali qilish. Savolingiz bo'yicha men aytmoqchimanki, Mirziyoyev O'zbekistonda qanaqadir islohotlar, yaxshi islohotlar qilish qilmoqchi bo'layotganiga ishonaman. Ishongim kelyapti mana shu shunga. Lekin uni atrofida o'ziga hamfikr odamlar ko'proq bo'lishi kerak. Xuddi mana shunaqa narsani Saakashvili ham Tichiram, Likonyevim shunday shu yerdan borgan. Ya'ni o'ziga ham fikrlar to'plagan. Ana o'shalardan biriga islohotlarni olib borgan. Shavkat Mirziyoyev ham shu yerda sandash kerak. U haligi sam prokuror qo'g'irsan, u sam bo'lsin degan nas bilan o'ziga dushman orttirish yo'lini tanlash kerak emas.
Tolib aka, mavzu bundayda, mavzumiz shuki, 3-avgust kungi majlisda to'ylarni tartibga solinglar dedi. Shavkat Mirziyoyev. Ana o'shandagi 9-avgustdagi majlisda aytdiki, nima uchun men aytgan gapimdan keyin Toshkent shahar hokimi barcha restoranlarni yopdi. Sallasini oldi desa kallasini oldi deb xafa bo'ldi va bunaqa mulozim do'stdan ko'ra 10 ta dushman yaxshi dedi. Shu ma'noda sallasini oldi desa kallasini oladigan mulozimlar Mirziyoyevga dushmanmi degan mavzuni muhokama qildik-da. Nima deysiz mana shu mavzu yuzasidan nima deya olasiz?
Sallasini olsa kallasini olib keladigan bu shu Karim davridan qolgan narsalarda bular endi hammasi. Ilgari ham shunaqa edi.
Yo'q, Karimdan oldin ham shunaqa emasmidi mana Rashidov paytida ham. Boshliq savala desa o'ldirib qo'yardi-ku, ya'ni nima deydi-ku? Isponitilli disiplina.
Karim paytida ham shunaqa edi. Karim bir narsani talab qilsa, o'shani bir 10 barobar yomon qilib bajarishga harakat qilardi. Karimga yoqish uchun. Karimga bu yoqardi. Endi hozirgi sallasini olib kelsa kallasini olib kelayotgan odamlar go'yoki o'sha ilgarigidek biz shu ishlarni qilsak Mirziyoyevga yoqamiz deb shu ishlar qilayotgan bo'lishi kerak manimcha. Boshqa qanaqa qilib tushuntirish mumkin buni?
Boya aytdingizda siz qo'pol gapiryapti, masalan prokuraturaga qo'pol gapirdi dedingiz. Ya'ni ular u boshqa gapni tushunmasa nima qilish kerak? Ya'ni yana bitta gapda O'zbekistondagi barcha mulozimlarga 2 yil muhlat berdi. 2 yil chidaymaslarga dedi. 2 yildan keyin hammangizni bo'shatib o'rniga yangi avlodni qo'yaman dedi. Bu ish boshqaruv nuqtai nazardan, menejment nuqtai nazardan bular hafsala sifir bo'lib bir ishga g'ayrati so'nib ketmaydimi bunaqa gapni eshitganingiz? Baribir ishonmas ekan bizaga degan ma'noda.
Saakashvili Gruziyada islohotlar o'tkazayotgan paytda u o'sha qariya haligi mulozimlarni hammasini ishdan bo'shatgan. Yevropada, AQShda, Erda, Berda shu o'qiyotgan yoshlarni taklif qilgan. Shu yosh yigitlar ministr vazirlik vazifalariga qo'yilgan. Shu O'zbekistonda ham o'zbeklar orasida ham chet ellarda yurgan ajoyib yigitlar bor, yosh yigitlar bor, mutaxassislar bor. Men bittasini bilaman, Kanadada ishlaydi. Yurak yuqori bir yaxshi tashkilotda ishlaydi. 5 ta tilda biladi, mukammal biladi yigit, o'sha yigit. Ana o'shandaqa yigitlarni olib kirish kerak. Haqiqiy bir demokratik tuzumni ko'rgan, o'shalarda ishlayapti. Tillarni yaxshi biladi, o'zlashtirgan, mutaxassisligi zo'r. Ana o'shandaqa yigitlarni yig'ish kerak O'zbekistondan. Hozir o'sha masalan Karimovdan keyin o'sha O'zbekistondan u yoki bu sabablardan O'zbekistondan chiqib ketgan odamlarni hammasini fuqarolikdan o'chirib yuborgan. Qanday qilib endi bular o'sha O'zbekistonga boramiz, bizni mehnatimizni shu O'zbekiston uchun qilaylik degan odamlar qanday qilib qaytadi O'zbekistonga? Qaytolmaydi. Ana shu tomonlarni o'ylab o'sha Karimovdan qolgan eski siyosatni yumshatish kerak, o'zgartirish kerak, yoshlarni taklif qilish kerak O'zbekistonga. Ana shu yo'l bor, boshqa yo'l yo'q.
Mavzu oxiriga yetdi. Mavzuni o'sha nimadan boshlagandik. Video selektorda Toshkent shahri hokimi Rahmonbek Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchraganidan boshlagandik. Endi o'sha Rahmonbek Usmonov bu O'zbekistondagi o'nlab yuzlab hokimlarni bir umumlashma obrazi desak, ya'ni Andijonning hokimi yoki Xorazmni yoki Urganchni hokimi yoki Marg'ilonni hokimini farqi bo'lmasa kerak bu odamdan. Demak, prezident shahar hokimini o'zini gaplarini, o'zini xatti-harakatini yaxshi anglamaslikda aybladi. Bitta gap aytgandim, shahar hokimi keyingi kuni shahardagi hamma restoranni yoptiribdi. Bu menga qilgan do'stligimi? Mirziyoyev aytdi, hamma yoqni yopish kerak, to'y bo'lmaydi dermiş. Avval tizim qil, tartib qil, yoningga kallasi ishlaydigan odamlarni yig'sang bo'lmaydimi? Men to'yxonalarni yopish kerak demadim, to'ylarni tartibga keltirish kerak dedim. Usmonovga o'xshaganlar borib bir kunda qaror chiqaraveradi, o'zi o'qimagan ham. Bunday do'stdan 10 ta dushman yaxshi-ku. Usmonov shahar hokimi bo'lsa, boshqa dushman kerak emas menga dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 avgust kungi video selektorda. Endi o'sha selektorda yana bir gap aytdi Mirziyoyev dabdabali to'ylar masalasida. 600 kilodan guruchdan osh qilyapti. Undan ko'ra yetimxonaga borib osh bersin, deya ta'kidlaydi Shavkat Mirziyoyev. Endi bu gapni eshitgan boshqa hokimlar borib, odamlari bor, bu odamlarga osh bermang, yetimxonaga ber deydimi?
Bir tomondan to'g'ri bo'lyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu so'zlarda aynan oborib yetimlarga ber agar oshiqchasi bo'lsa degan, lekin bizda xalq sotsial aktivlar boylar o'rtacha kambag'allar qaratilganki boylarga nisbatan qaratilgan. Albatta orzu havasini ko'rsa, u oshingan puli bo'lsa to'g'ri berish kerak, yedirish kerak, lekin u darajali dadabozlikda emas. Agar ehson qilmoqchi, savob qilmoqchi bo'lsa mayli yetimxonaga borib bersin, lekin hamma pagalovni borib kambag'al bo'ladimi, boy bo'ladimi, hani yetimlarni boq degan ma'noda tushunish kerak emasda buni. Boy bo'lsa, orzu havas qilgan bo'lsa, o'rta me'yorda, birovni ko'ziga tashlanmaydigan darajada to'y qilgani albatta hammaga yaxshi. Xudoxohligi odamlar, men ham boyga o'xshab qilaman, men ham orzu havasim bor deb o'zimiz bilan kreditlar oladi, qarzga botadi, boshqa qiladi, dabdabalik qilib to'y qiladi. Chunki o'zida oriyat degan narsa bor. Ayniqsa o'rta qatlam va kambag'allar oriyat kuchlik bo'ladi. Shu nuqtai nazardan intiladi hamma. To'g'ri, dadavodlik keragi yo'q. Lekin hammani pogromni borib, buni boshlig'ini aytib, yetimxonaga o'rinsalarni boqsam, intro qilaman degan narsa yana emas.
Otabek, bitta savol bermoqchi edim-da sizga. Mana Andijondasiz, odamlar orasida yurasiz. Birinchidan, oddiy odamlar qanday qabul qilyapti Shavkat Mirziyoyevning gaplarini? Ikkinchidan, mana davlat mulozimlari borki, o'rta mulozimlar, shahar hokimlari, tuman hokimlari, undan kattaroq, kichikroq, ularni ahvoli qanday? Ular qanday qarayapti?
Birinchi punktiga javob bersam, oddiy odamlar. Oddiy odamlar haqiqatdan xursand, o'zgarishlardan xursand. Ayniqsa mana bu portal chiqdi, hamma o'zi murojaat qilib, muammolar hal bo'lyapti, bu amaldorlar tomonidan tajrib o'tilsa, birpasda portal deyilsa, ularni tarixini to'g'irlab qo'yyapti. Hokimiyatdagilar, ular kim? Ular tepadan qo'yilgan odamlar. Ular bizga xuddi pahlavoniyada qo'lqo'llab aytganda. Ular doim boshlig'imiz yaxshi, boshlig'imizda bizga aytganini qilamiz. Kerak bo'lsa sallasini olsa, kallasiga qo'shib bo'ynini ham olib beramiz. Joyimizda qotib bo'ldi deyapti. Lekin bundan oldingi bitta savolga qaytsak, 2 yil ichida almashtirib olaman bu xamir. Yomon ishlayotgan odamlarni. Menga yangi odamlar kerak deyapti. Yangi odamlar deganda biz buklarni tushunyapmiz. Fizikalitsu, ana shu insonni yo'qotib, o'rniga boshqa inson olib kelaman deyapti deb o'ylayapsiz. Yo'q. Yana bir ko'raylik. Balkim ana shu ishlayotgan odam o'zida ishlab, yangiliklarni o'rganib, malakasini oshirib, inna prezident xohlagan amaldorga aylanish imkoniyati bor 2 yil ichida. O'z ustida ishlasin, o'zgarsin. Aynan u vaziyatni yaxshi biladigan odam. Uni o'piti bor, boshqasi bor bitta ishda ishlagan. O'zgarib, mana hurmatli prezident, siz aytgan odam mana 2 yil ichida men ashu odamga aylandim. Men marhamat bo'lsin. Albatta uni qoldiradi. Albatta eski kadr, tajriba bor, o'qit bor odam kerak. Bo'ldi endi bizni anglashtirar ekan baribir deb tushkunlikka tushib, haligi yana haligi qo'poqib aytganda g'ildirakka cho'pa tiqish keragi yo'q-da. Ularda ham umid so'ngani yo'q-ku. Buklarni tushunmaslik kerak. To'yxonani tartibga solsa ham, dikti deganda, sallasini olsa, kallasini olish kerak emas. Ular ham o'zini ustida ishlar. Bo'lsin. Mana men shunga loyiqmanmi, noloyiqmanmi? Men ustida ishladim. Anundaqa malakalarimni oshirdim, to'g'ri yo'nalishlar tanlab, mana undaqa o'zgarishlar kiritdim. Ya'ni menda mana undaqa takliflarim ham bor, mana undaqa proyektlarim bor. Improvizatsiya, boshqa narsalarni qilib olsa, albatta uni kutib oladi. Yangi yosh bolani qo'ygandan keyin eski odamni o'zgarganini ko'rib turib, ma'bur unga malajet, ikkinchisi o'zgarasan. Sen haqiqiy vatanparvar insonsan, ekansan, xalqqa foyda keltirishga intiladigan odam ekansan, erim yo'l ustida ishlasan deb o'zini albatta qoldiradi.
Otabek Ahliddinov fikrlar edi, andijonlik vrach. Eshitirishimizga yakun yasasak, endi vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Tolib aka, bir yakunlab bersangiz. Mana o'z vaqtida Jizzaxda yashaganingizda mana shu odam hokim bo'lgan, bilgansiz. Va bir vaqt kelib shuni rahbar bo'ladi, O'zbekistonni o'zgartiradi degan bir umidingiz bormi va umuman umidingiz bormi o'zgarishlarda? Tolib aka.
Endi Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda hokim bo'lgan paytlarda haqiqatda men u kishidan juda ko'p to'qnash kelganman. Hatto bir marta meni o'z kabinetida qabul ham qilgan u kishi. Ikkovimiz bir yarim soatcha suhbatlashganmiz. Men bir turkman bir bomj odamni masalasida borgandim. U kishi o'z vaqtida bir soat ichida hal qildi hamma narsani. Turkman cholga ijtimoiy tarmoqlar anaqa viloyat ijtimoiy anaqasi tomonidan hamma narsa uyushtirildi. Lekin bir narsa uzoqqa davom etmadi. Haqiqatda o'sha cholga beriladigan yordamlar hammasi bir ikki oy davom etdida, shu bilan to'xtadi. Boshqa joyga aytganda, endi u kishini aybi emas, bu quyi rahbarlar shu ishni qilgan edi. U kishi faqat orqasini tekshirmadi. Mana shu masalada biz ikkovimiz uchrashganmiz. Bundan tashqari, endi viloyat hokimligi paytida haligi uncha-muncha fermerlarga nisbatan qo'pollik qilgan paytlari bo'lgan, men o'shani tanqid qilganman, bir qancha maqolalar yozganman, o'sha paytda tarqatganman. Ana shu narsalarni endi u kishi Mirziyoyev o'shalarni takrorlanmasligi kerak.
Endi Mirziyoyevga ishonasizmi, ishonch bildirasizmi? Mana Tolib Yoqubov O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni islohotlarga ishonch bildirdi deb yozib qo'ysak nima deysiz?
Yo'q, men ishonaman, buya ham aytdim. Men shu Shavkat Mirziyoyev biznesni qilmoqchi bo'lyapti, bir reformalar, islohotlar qilmoqchi bo'lyapti.
Qilmoqchi bo'lyapti, eplolmayapti deganda gap chiqyapti-da.
Lekin bu islohotlar amalda bo'lish kerak-da. Gapda emas, amalda bo'lish kerak. Qanchadan qancha ishlar turibdi, qilinadigan. Mana bu o'zbekistonlik odamlarni qaytarish kerak o'zbekistonga. Bu juda katta masala bo'lib turibdi hozir. Mana o'zini yo'q qilish kerak, propiskani yo'q qilish kerak. Mana shularni hammasi erkinlik, xalqqa berilgan erkinlik. Mana shularni qilmasdan turib hech qanaqa islohot bo'lmaydi, amalga oshmaydi.
Yo'q, endi siz tarixni yaxshi bilasiz. Tolib aka, tarixni yaxshi bilasiz. SSR tarixini. Masalan, Stalindan keyin kelgan Nikita Mikhailovich Xrushchev vaziyatni biroz bo'lsa ham o'zgartirdi, qamoqda odamlarni olib chiqdi, mamlakatga bir erkinlik berdi, o'sha o't tepil muz erish degan bir siyosat bo'ldi. Keyin bu narsa bir turg'un davom etib, Brejnev paytida Gorbachev 85-yilda o'sha may oyida Leningraddagi nimalar odamlar bilan uchrashuv o'tkazgan paytda va'da berdi va 85-yilda boshlangan to 90-yillargacha sudralib yurdida. Ya'ni asta sekin bo'lar endi, nima deysiz uni, Tolib aka?
Yo, albatta endi bo'lishga men ishonaman.
Qattiq ishonmayapsiz.
Siyosiy mahbuslar yotibdi, minglab ularni chiqarish kerak. Bu Mirziyoyevni oldida juda ham katta ishlar turibdi. Lekin o'shani bilib sobitlik bilan amalga oshirish kerak. Faqat endi san undaysan, san bundaysan degan gap bilan ish bitmaydi. O'zini atrofiga kishilarni yig'ish kerak, ishlaydigan, biladigan, ilmlik, mana shunaqalarni odamlarni yig'ish kerak. Yangilikka intiladigan yoshlar juda ham ko'p, ana o'shalarni topish kerak.
Xo'p, Azam Farmonovni ham qamoqdan chiqardi sizni kuyovingizni, uni ham aytaylikmi? Mayli,
endi
aytdik uni ham, mana aytilgan gap otilgan o'q.
Demak, kuyovimni qamoqda yotganiga 11 yildan oshdi. Men aynan Shavkat Mirziyoyevni o'ziga qabulxonasiga, virtual qabulxonasiga mana shu bo'yicha murojaat qilganman. Lekin hech narsa o'zgarmadi.
Endi o'zgarar chiqmagan jondan umid, endi umid qilib turaylik. O'sha umid degan so'zni mana Alisher Ilhomov ham ishlatdi, keyin Otabek Ahliddinov ham, sizda ham bo'ldi. Umid degan so'z bilan tugatsak eshittirishimizni, har holda hamma umid qilyapti, umid bilan qarab turishibdi mana shu yangi rahbar ishdan bir yaxshilik chiqarov degan ma'noda. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan barcha bugungi ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.